ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን አብናይሮሚ ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን መደብና አብ ኢትዮጵያ ዝርከቦ እስራንሾ አተን ማከል ስደተኛታት ከጣጹ መደብ ከመዘውጸት ኢትዮጵያ ግሊጻ ራሻ ወታደራው ማስከር አብ ሱዳን ከተክል መኻና ተገሊጹ አብ ሶድ አረብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብሃግሮም ይመለሱለው ኢትዮጵያ አብ ግዛታ ዝርከቡ እስራንሾ አተን መደብር ስደተኛታት አብ ዝመጽ 10 ዓመታት አጽያ አብት መደብራት ዝርከቡ ስደተኛታት ከም ዜጋታ ታጊራ ምስ ማህበረሰባት ኢትዮጵያ ከተሐናፍጾም መደብ ከም ዘውጸት ቪኦኤ ገሊጹ ካብ ናይ ካምፕ ህይወት ናብቶ ማዕቂቦም ሞም ዘለዉ ማሕበረሰባት ብቐጥታ ናይ ምትሕንፋጥ መስርሕ በብቕሩብ ክትግበር እዩ ብምባል ምክትል ዳይረክተር ምምሕዳር ጉዳያት ስደተኛታትን ተመለስትን ዘይኑ ጀማል ንቪኦኤ ኣገልግሎት ቀርኒ ኣፍሪቃ ገሊጹ ብዙሕ ስደተኛታት ካብ ዘለዎን ሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ብቐዳምነት ትስራዕ ኮይና ልዕሊ 850,000 ስደተኛታት ካብ ደቡብ ሱዳን፣ ሶማልያ፣ የመንን ኤርትራን ኣብ መደበር ስደተኛታት ኢትዮጵያ ብመንግስትን ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ስደተኛታት ማለት ዩኤንኤችሲኣርን ይእለዩ ናብ ኣውሮጳ ዝሰጉሩ ስደተኛታት ንምግታእ መራሕቲ ኣውሮጳ ኣብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንስደተኛታት ስራሕ ንምፍጣር ሓገዝ ከም ዘበርክቱ ኣብ መስከረም 2016 ቃልኣት እዮም ነይሮም እዮም ኢትዮጵያ ንስደተኛታት ናይ ስራሕ ፍቓድ እንተሂባ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ግንዖ ካብ ልምዓት ባንክ ኣውሮጳ ከም ዝወሃባ መረጋገፂ ተዋሂብዋ ነይሩ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ን30,000 ስደተኛታት ዝኸውን ስራሕ ከም ዝፈጥርን ኣብቲ ሓድሽ ዝተጣየሰ ፓርክ ኢንዳስትሪ ንክሰርሑ ከም ዘፍቅድ ንሰብ መዝ ኣውሮጳ ቃል ኣትሎም ነይሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ዕድላት ንፈጥር ኣለና ዝበለ ዘይኑ ጀማል ክእለት ንዘለዎም ፅላት ሕርሻ ስራሕ ዝፈጥር ዓውዲ እዩ እቲ ተኺልና ዘለና ፓርክ ኢንዳስትሪ እውን ስራሕ ክፈጥር ዝኽእል እዩ ክብል ገሊጹ ኢትዮጵያ ንገዛ ርእሳ ርብዒ ካብቲ ክሰርሕ ዝኽእል መንእሰያ ስራሕ ኣልቦ ከም ዝኾኑ ዝሓበረት ፀብጻብ እታ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገር ነዚ መደብ ምጥያት ስደተኛታት ከም ዕድል ተጠቒማ ንስደተኛታትን ንዜጋታትን ስራሕ ብምፍጣር ናብ ረብሓኣ ከተውዕሎ እያ ትደሊ ዘላ ኢትዮጵያ ነዚ ፕሮጀክት ተግባራዊ ዘግብር ዘድሊ መሳለጥያ ከም ዘዋደደትን ብዘይካ ነቶም ስደተኛታት ብውሕዱ ን60,000 ዜጋታታት ስራሕ ንክትፈጥር ላዕሊ ታሕቲ እያ ትብል ዘላ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብዚ መስርዕ ተሰሊፉ ኣብ ኢትዮጵያ ቁጠባዊ ንጥፈታት ክዕንብብን ትሕተ ቅርፅታት ክህነፅን ብዙሕ ሚልዮናት ገንዘብ የፍስስ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎ እዚ ኢትዮጵያ ነዞም ኣማይታ ሸሓት ኣብ ሃገራ ዝርከቡ ስደተኛታት ኣብ ዘለውዎ ከተጣይሶም ምውሳና ደገፍ ክግበረላን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣሰራ ክስዕባ ከም ዘለዎንን ካብ ሰብ መዚ ዩኤንኤችሲኣር ዝኾነ ዳንኤል ኤንድሪስ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ሚካኤል ራዮን ብወገኑ ነዚ ኢትዮጵያ ወጢናቶ ዘላ መደብ ኣብ ምትግባሩ ሃገሩ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያን ዩኤንኤችሲኣርን ብምዃን ደገፍ ከም ትገብር ሓቢሩሎ እቲ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ንፈለማ እዋን ናብ ራሻ ወግዓዊ ምብፃሕ ዝገበረ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር ኣልበሽር ምስ ስፑትኒክ ዝተባህለ ማዕከን ዜና ብቐዳም ኣብ ዝገበሮ ቃል መጠይቕ ምስ ፕረዚደንት ቪላድሚር ፑቲንን ሚኒስተር ምክልኻል ሰርጌ ሾይጊ ብዛዕባ ተኽእሎ ምድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ራሻ ኣብ ሱዳን ከም ዘተየ ተገሊጹ ሱዳን ነቲ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝድኮን ወታደራዊ ማዓስከር ራሻ ድልውቲ ከም ዘላን እቲ ዝድኮን ማዓስከር ሱዳን ኣንጻር ኣሰጋገርቲ ሰባትን ንግዲ ባርነትን ኣብ ትገብሮ ቃልሲ ከም ዝሕግዛ ሓላፊ ኮሚቴ ምክልኻልን ፀጥታን ፓርላማ ሱዳን ኣልሓዲ ሓሚድ ገሊጹ ንሱ ብተወሳኺ ከም ዝሓበሮ መሪሕነት ራሻ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ማዓስከር እንተሃኒፁ ምኽኑ እዩ እዚ ኣብ ቁጠባውን ወታደራውን ምትሕብባር ክልትኤን ሃገራት ዝቃዶ እዩ ብምባል ሓሚድ ይገልጽ ኣብ እዋን እቲ ፕረዚደንት ዑመር ኣልባሽር ምስ ፕረዚደንት ፑቲን ብዛዕባ ምድኳን ወታደራዊ ማዓስከር ራሻ ኣብ ሱዳን ዝዘተየሉ እዋን ካብ ራሻ ኤስዩ 35 ተዋጋእቲ ጀት ብተወሳኺ ኤስ 300 ዝበሃል ናይ ኣየር መከላኸሊ ክትዕድግ ስምምዕ ከም ተገብረ እቲ ፀብጻብ ይገልጽ ኣብቲ እዋን ስምምዕ ኣልበሽር ከም ዝገለጾ ሱዳን ኣንጻር ናይ ወፃኢ ሃገራት ዝዓለመ ናይ እንደራ መደብ የብላን ንሕና ንሃገርና ክንከላኸል ኢና ንደሊ ኢሉ ነይሩ ኣብዚ ቅሩብ መዓልትታት 1300 ዜጋታታ ካብ ስዑድ ዓረብ ከም ተሰጉዋ ኢትዮጵያ ፍሊጣ ክብል ኣሶሽየት ፕረስ ገሊጹ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ስዑድ ዓረብ እቶም ሕጋዊ ወረቐት ዘይብሎም ክሰጎሜ ዝብል መጠንቀቕታ ምስ ሃበት ድሕሪ ቁርብ መዓልትታት እዩ። ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዳይረክተር ጀነራል ጉዳያት ዲያስፖራ ደመቀ ኣጥናፉ ንፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ከም ዝገለጾ መንግስቲ ምስ ስዑድ ዓረብ ኮይኑ ዜጋታትና ብድሓን ዝምለሱሉ ኩነታት ይፈጥር እዩ ዘሎ ብምባል ገሊጹ። ስዑድ ዓረብ ኣብ ወርሒ መጋቢት ኩሎም ሕጋዊ ወረቐት ዘይብሎም ስደተኛታት ካብ ሃገራ ከም ተባርር ካብ ዝገለጸትሉ እዋን ኣትሒዞም 70,000 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ከም ተመልሱ ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ይገልጹ። ኣብቲ ዝተባህለ ግዜ ዘይወፁ ብሓይሊ ከም ዝውፅኦም መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ገሊጹ እኳ እንተነበረ ብማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ስደተኛታት ሕጂ እውን ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ኣለዉ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 400,000 ኢትዮጵያውያን ዝበዝሑ ኣብ ስራሕ ናይ ገዛን ሕርሻን ተዋፊሮም ከም ዝነብሩ እዩ ዝግለጽ። ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ናብ ስዑድ ዓረብ ዝተሰዱ ብየመን ኣቢሎም ኣትዮም ንስድሮኦም ገንዘብ እናሰደዱ ዝናብዩ እዮም። ጸብጻባት ከም ዘመልክትዎ ኣብ መላእ ዓለም ብስደት ካብ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ 2015 ልዕሊ 4 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ናብ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ስድራ ቤትቶም ስደተኛታት ተላኢኹ። ከምቲ ኣብ ካልእ ሃገር ዝግበር ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ካልኦት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝነብሩ ስደተኛታት ናይ ዕቑባ ሕቶ ሓቲቶም ክነብሩ ምኽኣሉ እቲ ጸገም ናይ ስዑድ ዓረብ ግና ሕጊ ናይ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን የለን ብምባል ንሰብኣዊ መሰላት ዝጣብቑ ጉጅለታት ይገልጹ። ባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ከባቢኡን እዞም ዝሰማዕኩሞም እዮም። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ይራኽበና። ሰላም ቅነ።
SBS